Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit. Sunt Anca Broșcălean Șebeștien, iar pe invitata mea de astăzi, Dora Boscor, ați întâlnit-o deja aici, la Biruitor prin suferință. Ea ne-a povestit cum, după o perioadă lungă și grea, departe de părinți, în copilărie și în adolescență, într-o școală specială din cauza coxartrozei bilaterale de care suferă, în cele din urmă se căsătorește. Are un băiat, apoi o fetiță, în care își pune un mare vis, să o facă balerină. Visul se prăbușește când fetița dobândește un handicap motor și, odată cu visul, se duce și puterea Dorei de a lupta. Până când cineva îi dă, fără prea multe explicații, o carte mică și specială, o Biblie de buzunar. De aici, pentru Dora a început un drum nou. Ne povestește ea în minutele următoare.
Primul gând care l-am avut când am văzut acea carte de o calitate superioară, și acea carte era o Biblie de buzunar, de care persoana respectivă nu se despărțise de mulți ani. De ce a făcut-o atunci? N-am înțeles atunci, dar am înțeles mai târziu. Și avea o hârtie de o calitate superioară. Eu, care eram omul
care aprecia.
Apreciam lucrurile de valoare. Primul lucru, ăsta l-am apreciat. Și m-am uitat la carte și gândul meu a fost, am citit atâtea cărți la viața mea, încât aceasta nu va fi greu să o termin. Și am spus, da, o să o citesc. Dar dacă nu-mi găsesc răspuns la întrebări și la problemele mele, nu se voi mai da înapoi, o voi rupe. Nu mi-a dat niciun răspuns și am început să citesc Biblia. Atunci am pus mâna pentru prima dată pe o Biblie. N-am știut de unde să încep. Și ca cea care îmi plăcea să iau lucrurile de la început și să le duc la sfârșit, am început cu începutul. Și mi-a plăcut, nu pot spune. Dar problema a intervenit la Deuteronom când începe să vorbească Dumnezeu despre binecuvântări și despre blesteme. A fost capitolul care nu mi-a plăcut, pentru că eu veneam deja din frământările mele, deși din remarcile celor din familia mea, din partea mamei mele, care îmi spunea, ți-am spus să nu ai copii pentru că tu te-ai căsătorit împotriva voinței noastre și vezi că tu ești pedepsită și ăsta este blestemul care vine asupra ta. Acum, îmi era foarte greu să accept blestemele, pentru că atâția ani mă frământase și nu puteam scăpa de ele și am închis. Am închis Biblia și am spus că nu voi citi. Dar n-am avut liniște. Și am zis, nu o să o mai iau la rând, am să o iau pe sărite și să văd ce pot înțelege și am să revin asupra celor care le dau la o parte. Și am deschis-o la psalm. Fără să știu ce înseamnă psalm, fără să știu cine a scris și de ce a scris și dacă și autorul psalmilor trecuse prin frământări, prin bucurii, prin dezamăgiri. Și a început să-mi placă.
De la psalm.
De la psalm începând. Am început să-mi placă și astăzi, după atâția ani, psalmii sunt lecțiile mele de bază, în care întotdeauna îmi găsesc liniște, îmi găsesc răspuns. Nu dau la o parte celelalte capitole din Biblie, dar psalmii rămân totuși ceva drag sufletului meu. Și așa am aflat eu despre Dumnezeu și despre planul Lui cu privire la mine. Și stăteam și mă gândeam în acele vremuri. În copilărie nu auzisem de Dumnezeu. La tinerețe n-am vrut eu. n-am vrut eu să aflu de Dumnezeu. În timpul căsătoriei, până la întâlnirea mea cu Dumnezeu, l-am ignorat eu cu bună știință. Deci nu că nu i-ar fi păsat de mine, că dacă privesc în urmă la toate lucrurile care mi s-au întâmplat, că Dumnezeu mi-a scos în cale oameni potriviți pentru vreme potrivită, ca să am un loc de muncă în timpul liceului, după care Dumnezeu a făcut situații deosebite pentru mine, ca să pot avea un loc de muncă în vremea când însăși directoarea spunea că nu voi lucra niciodată în acea fabrică. Și atunci am înțeles. Și așa am început eu să am o relație cu Dumnezeu, o relație pe care mi-am făurit-o fără să întreb pe nimeni. Deci mi-am făurit o relație cu Dumnezeu în inima mea, scoțând tot din ea și punându-L pe Dumnezeu. Nimeni nu mi-a predicat, nimeni nu mi-a explicat, dar așa am simțit eu că trebuie să am o relație cu Dumnezeu. Și atunci mi-am zis, indiferent cum va decurge viața mea, nu-L voi minți și dezamăgi niciodată pe Dumnezeu. Și lucrurile au început să meargă pe un făgaș, un făgaș în care îmi găseam liniște, un făgaș în care aveam pace, un făgaș în care, în lucrurile în care nu puteam să mai fac eu față, îl întrebam pe Dumnezeu. Dar totuși persista o întrebare în acești ani. Întrebarea era, handicapul copilului meu este blestem sau binecuvântare? Încă în mine mai era acea frământare, chiar dacă încheiasem un legământ cu Dumnezeu și prin apa botezului. A rămas și așteptam un răspuns de la Dumnezeu. Și într-una din zile am primit un răspuns atât de vizibil, pentru că Ioana este cu handicap motor. În momentul paraliziei ei, i s-au dezvoltat centri intelectuali. Coeficientul ei de inteligență la ora actuală este 125. Și Dumnezeu a compensat, dar eu nu vedeam lucrurile astea până într-o zi când am văzut trei tineri bolnavi psihici într-un context trist, fiecare era însoțit de ambii părinți, de șoferul de pe o salvare și asistenta. Deci la trei tineri cu handicap psihic erau 8 oameni și nu putea să-i stăpânească. Aveau acele manifestări violente. Atunci am realizat ce binecuvântată sunt eu. Și atunci a fost pentru prima dată când am mulțumit lui Dumnezeu pentru Ioana. În acea clipă eu am primit vindecare și de atunci niciodată nu l-am mai întrebat pe Dumnezeu dacă este blestem sau binecuvântare. Dumnezeu mi-a arătat că este binecuvântare. Și ancorându-mă în promisiunile lui Dumnezeu că nu mă lasă niciodată, am fost eliberată. De atunci, viața mea a luat aripi și chiar dacă astăzi Ioana nu este balerina a unui teatru, știu că ea este balerina lui Dumnezeu. Și așa cum spune ea, ea nu mai este iubită de Dumnezeu, ea este răsfățată. Pentru că Dumnezeu i-a purtat de grijă în fiecare clipă a vieții ei. Și astăzi când este studentă, Dumnezeu i-a dat și un loc de muncă și din persoana aceea limitată la început pe care o vedeam eu, astăzi o văd o tânără ca oricare alta, cu vise, cu bucurii, cu întristări, cu întrebări, așa cum este viața aici pe pământ.
Dar în mâna cuiva care o răsfață.
Da, în mâna lui Dumnezeu care o răsfață. De fapt, pe noi Dumnezeu, pe toată familia ne răsfață. Chiar dacă din 4 membri, cât suntem în familie, 3 suntem cu handicap. Pentru că și soțul meu are sechele de polio. Băiatul este sănătos. Suntem o familie răsfățată de Dumnezeu pentru că nu ducem lipsă de niciun bine. Să nu se înțeleagă că suntem super bogați în României. Suntem bogați în Hristos. Și asta este bogăția pe care eu și soțul meu, ca părinți, am căutat să o dăm mai departe copiilor noștri.
Și ați căutat să dați mai departe copiilor din experiența de viață pe care ați strâns-o, din faptul că ați devenit oameni credincioși, dar nu numai copiilor proprii, pentru că și altor copii și altor tineri le-ați dat începând din anul 2000, așa-i? Parcă se poate și mai devreme, dar din anul 2000 parcă e oficial.
Lucrarea mea pentru copiii cu dezabilități a început în 96. Este o poveste frumoasă.
Atunci trebuie să o aflăm.
În acel an, fata Ioana a fost operată. A trebuit să o ducem undeva la recuperare. Cel mai aproape de noi era Bușteni, în județul Prahova. Acolo este un sanatoriu de recuperare pentru copii. Un sanatoriu în care copiii nu ies afară, deci este un sanatoriu bine structurat, încât copiii, fiind și arnă, să nu iasă afară să răcească în urma procedurilor de recuperare. Și noi ne-am orientat spre acest sanatoriu din motive ca părinți să nu răcească, să nu se întâmple ceva și noi să nu-i putem supraveghea, pentru că în acel sanatoriu nu se merge cu însoțitori. Am instalat-o pe Ioana acolo, știam și ce tratament face, și la 2 săptămâni ne-am dus să vedem cum s-a acomodat. Pentru că era și pentru prima dată când ea pleca neînsoțită de cei din familie. Când am ajuns la poarta sanatorului respectiv, ne-a ieșit în față o fetiță în jur de 7 ani, avea. Eu am spus că este îngerul lui Dumnezeu. Era blondă, cu ochii albaștri și cu o seninătate greu de trecut cu vederea și o inocență în privirea ei, încât nu puteai să treci să nu observi. S-a apropiat de mine și a zis: vă rog frumos, n-aveți o felie de pâine, că mi-e foame. Era perioada în care statutul sanatorului, atât cel de la Bușteni, cât și celălalt în țară, trecea printr-o tranziție încât nimeni nu știa ce va fi mâine. Și de multe ori, acei angajați de la sanatorul din Bușteni, pe care îi felicit și astăzi, dădeau din salariile lor puține și dimineața cumpărau pâine, pentru că nu se ajungea pâine la copii. Și de aceea, acea fetiță a cerut o felie de pâine când am intrat. Și am rămas zguduită, pentru că mulți au pâine și o aruncă, fără să se gândească că undeva este un copil care duce lipsă și îi trebuie nu prăjituri, nu-i trebuie McDonald's sau altceva, îi trebuie o felie de pâine. Am stat la Ioana și am împărțit cu toți copiii ceea ce am dus și m-am dus acasă și spuneam soțului meu ce am văzut. Dar n-am putut să nu spun și bisericii din care fac parte. Și atunci m-au întrebat: ce putem face?
Întrebare foarte logică.
Da. Și am spus: haide să strângem, să facem colectă, să facem prăjituri, să strângem tot ceea ce le trebuie acelor copii. Și alături de mine a fost și Biserica Sfânta Treime din Deva, care este o biserică mare, puternică. Și așa, din 2 în 2 săptămâni, mergeam la sanatoriu cu tot ceea ce Dumnezeu ne dădea ca să duc acolo. Când a fost nevoie, le-am dus hrană, când a fost nevoie, le-am dus bani, când a fost nevoie, le-am dus haine, medicamente și tot. Și timp de 4 ani a fost drumul Hunedoara Bușteni. Drum în care niciodată nu mi s-a părut greu, niciodată nu mi-a fost frig, n-am simțit decât bucurie, cu experiențe deosebite. Acolo am început să evangelizăm copiii și mă rugam la Dumnezeu să scoată Dumnezeu pe cineva din zonă, să facă lucrarea. Și Dumnezeu n-a scos. Și mă întrebam de ce. Și după 4 ani ne-am dus cu un transport mai mare de haine, fără să știu că în acea zi chiar a fost o discuție pe tema lipsei de haine de acolo. Și unul din medici spunea la ceilalți colegi ai noi: dacă trecem prin impasul ăsta, zice, numai Dora ne mai poate scoate. A fost discuția lor de dimineață și la ora 1 noi am ajuns cu mașina plină de tot ce le trebuia lor. Lucrul acesta s-a întâmplat după o absență de vreo 4 luni. Din motive de sănătate n-am mai putut să mă duc. Și nu știam de nevoile lor.
Dar Ioana mai era în spitalul lor?
Nu, nu. Ioana a fost numai în 96.
Aha. Și fost... voi ați continuat?
Da. Și când ne-a văzut o mașină mare, plină de tot ce... Domnul doctor s-a întrebat: de ce fac lucrul ăsta? Pentru că eu am nevoie de ajutor. Eu sunt persoana cu handicap. Și atunci le-am spus despre dragostea lui Dumnezeu, care ne motivează să facem lucrurile acelea. Și am plecat lăsându-i în grijă lui Dumnezeu. Dar totuși cu durerea că nimeni din zonă n-a răspuns chemării să înceapă lucrare acolo, la acei copii. Dar după 6 luni am primit un telefon în care eram anunțată dacă vreau să mă duc la... să mă bucur alături de cei din spital care și-au predat viața Domnului. Și printre aceștia era și acel doctor care se întreba de ce eu îi ajut. A înțeles așa de bine mesajul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a răspuns mie la rugăciuni, pentru că Dumnezeu n-a dat lucrători din zonă, de la o biserică, a dat lucrători de acolo, din mijlocul copiilor, care îi vedea din miezul problemei. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Deci atunci a început lucrarea mea cu persoanele, cu copiii cu handicap.
Ați ascultat-o pe Dora Boscor despre biruințele ei în suferințele pe care le-a trăit. Dora Boscor poate fi considerată un exemplu al versetului din Evanghelia după Ioan, care spune: din inima celui care crede în mine, spune Iisus, vor curge izvoare de apă vie. Acesta e și versetul care o inspiră pe Johnny Erickson Tada în meditația care va încheia această întâlnire a noastră. Lectura îi aparține lui Carmen Florian, eu sunt Anca Broșfelean-Șebăștien, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe curând.
La ferma familiei noastre din Maryland era un izvor ce gângurea pe lângă hambar. Cu mult timp înainte ca ferma să fie a noastră, cineva a construit din piatră o căsuță peste acel izvor, iar înăuntru era plin de apă proaspătă și rece, un loc numai bun pentru a ține pepenele sau sticlele de suc vara. În căsuța izvorului, apa curgea printr-o țeavă, ce apoi se scurgea afară, unde se adăpau caii. Era un loc bun pentru a prinde broaște sau pur și simplu pentru a privi caii care își cufundau boturile în apa adâncă. Iar ceea ce făcea apa să fie întotdeauna proaspătă era, desigur, izvorul. Apa izvorului se revarsă și formează un râuleț care curge pe lângă hambar și prin pășune, apoi jos până în râul Patapasco prin parc. Pești de toate felurile trăiesc în acest râu. Iepurii și căprioarele beau din el și iarba deasă și verde se duce pe lângă râu până jos departe. Este un adevărat izvor de viață. Și dacă ne gândim, totul începe cu câțiva metri mai sus, în căsuța izvorului. Asta este natura izvorului. Nu este și niciodată nu ar putea fi inactiv. Un izvor nu poate fi niciodată lent și cu siguranță nu poate să stagneze. Un izvor dă naștere la râuri. Întotdeauna oferă. Întotdeauna este în mișcare, de la sursă până la final. Izvorul ajunge în râu, care împrospătează și hrănește tot ce atinge. De aceea mă gândesc la izvor când citesc Ioan, capitolul 7. Este felul în care Iisus și-a descris urmașii. El spune: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Prietene, dacă ești creștin, nu este în natura ta să fii inactiv. Un urmaș al lui Hristos nu este leneș. Duhul Sfânt care este în tine este ca și un râu etern, o sursă inepuizabilă de prospețime și viață. Și din tine ar trebui să curgă râuri de apă vie. Duhul lui Hristos care e în tine să dea pe din afară, întotdeauna în mișcare, întotdeauna în stare să dăruiască. Deci hrănește-i pe cei din jur, împrospătează-i cu atingerea lui Iisus. Sunt oameni uscați de ceea ce le oferă lumea, iar tu ai în tine ceea ce le poate astâmpăra setea. Îl ai pe Iisus Hristos. Deci, dacă azi simți că stagnezi, dacă viața ta spirituală pare inactivă, amintește-ți că Iisus, chiar El, îți oferă remediul în Ioan 7. Cel din care vor curge râuri de apă vie este cel care crede în mine. Când crezi în Iisus, adică atunci când acționezi bazându-te pe promisiunile Lui, împlinești poruncile sale, te încrezi în El, te bazezi pe El, îl asculți și îl alegi, nu vei putea să acoperi sau să oprești izvorul tău de apă vie.